To jsme si říkali, Maciha, robot Marvin, Very, rybářova žena, jestli znáte Svinfára, Jezevec Burdych, jo, to jsou zase z pohádek, jo, tyhle ty příběhy. Tak, to se vás normální člověk se, tady má někde hladinu neutrální nuly, přes den přijdete do práce, pustíte se do práce, jedete, pak máte propad, dojdete si na záchod, dáte si kafe, popovídáte s kamarádkama, vzpamatujete se a další vlna. Přibližně 2 hodiny, hodina a půl, jo? Je to tak, že jednotka časová hodina se odvozovala tak, aby přibližně odpovídala tomuhle dobu. Je to trvání terapeutické hodiny, školní hodiny, celovečerního filmu. Všechno se to odvozuje od týhle jednotky cirkadiálního cyklu. Je to vlastně jeden cyklus. Jo? Já to poznám podle toho, že mi začnete courat. U filmu se to projeví tím, že vás přestane ten film bavit. Jo? Už si říkáte, kdy to konečně skončí, jo? Takže to je tady to, jo? A mezi tím běží flow, to znamená, ponoříte se do práce a nějakým způsobem jedete. Dystýmici mají to samé, jenom to mají malinko posunutý dolů. Ale jenom fakt malinko, ale ono už to stačí na to, aby to začalo dělat brajgl. Protože jakmile projdete nulou, tak se objevuje urgence udělat něco. Přijdou za mnou klienti a říkají, my vždycky, když přijdeme tchánem, tak se tam brutálně pohádáme. Vždycky je večer nějaký grilování a vždycky se tam zhádáme. Já se ptám, v kolik hodin? Oni říkají, no v 10, skoro přesně, furt stejně. Doporučení, Cimrman, bum bum, pamatujete si, ne? V 9 řeknete, je, já musím jít uspat děti a už nepřijdete. Jo? Ale ta nula, ta hádka, přesně mapuje okamžik, kdy tchán prochází nulou. Jo, to je přesně ten bod, kdy tchán projde nulou, to znamená, vy můžete přesně říct, tchán jde z nuly do minusu, nebo z plusu do minusu, 22.004 minuty, 35. sekunda, jo, protože tam začíná to agresivní chování. No, ale když se tohleto posune dolů, tak ten propad není jeden ve 22, ale je to co 20 minut. Co 20 minut se to objeví. A mám takový kuriozní případ už od dob studenta. Měl jsem kamarádku, která se mnou hrála v divadle. A tahle ta holka si k nám chodila půjčovat klíče od pokoje. Vždycky přišla, vzala si klíč a učila se tam. A já jsem si jenom zeptal, a pocítila, proč nechodíš třeba do studoven? A ona mi dala odpověď, která se nedá zapomenout. Ona říkala, víš, jak je tam ta veliká klemba, tak já tam sedím třeba 20 minut a já za 20 minut jsem nadržená. Tak já si dojdu na záchod, tam si ulevím, začnu se učit a za 20 minut jsem zase nadržená, takže zase dojdu na záchod. No a takže ona v podstatě seděla v Klementýlu celý den a kromě, že jo, 20 orgazmů se nic nenaučila, jako jo. Byla to sexuální potřeba? No samozřejmě, že ne, byla to úzkost, jo? Jo, akorát se ta úzkost projevovala tím nadržením, jo, ale ona prostě pod vysokou klembou byla úzkostná a z úzkosti se zbavovala sexem, jo, byl to úlevný manévr, jo, takže to měla takhle, ale tohle to je přesně takhle to funguje, když máte takovýhle dítě ve třídě, tak ono vám tam sice neonanuje, ale co 20 minut vám vypadne z konceptu. Vy na něj mluvíte a ono za 20 minut je hlavou mimo. A když to má takhle furt, tak vidíte, ono dítě je inteligentní, ale nemá citovou stabilitu. My potřebujeme, aby to dítě vydrželo aspoň 45 minut. Jo? A to je u mnoha dětí nedosažitelná podmínka celý život. To znamená, i když je, to se koukněte, jo, na, hlavně děti z učňáků, oni bývají chytrý, až geniálně chytrý, ale nemají tuto, nemají jiné předpoklady toho studia, zejména citovou stabilitu. A jakmile jim ta citová kapacita vydrží, nebo ta citová stabilita vydrží na nějakých 20 minut, tak víte, že z něho nemůže být nic než špatný řemeslník, nebo možná dobrý řemeslník. To záleží zase na tom, jak je spolehlivý nebo nespolehlivý. Ale na to učení je třeba si sednout nad knížku a vydržet. Jo, třeba doktoři se učí třeba 14 dnů v kuse, to jsou úplně strašní, jako oni mají silnou vůli. Jo? Ale jo, na tom učňáku to mají takhle, že po 20 minutách samozřejmě ty se nenaučí vůbec nic a sezení nad knížkou je jedno z největších utrpení, který znají. Jo? Proto se musí pořád praxe a střídat aktivity a učit se je spíš tak za pochodu, protože oni potřebují být pořád v poklusu. Jo, to jsou jako takový ty vodní skútry, že to jezdí po hladině, tak to je dobrý, ale to je energeticky ztrátový. Konec konců spousta tady těch typů jsou ADHD. Jo? To znamená, že ADHD, aby byl spokojený, tak musí poskakovat a nadskakovat. Jo? A když jako je neustále v pohybu, tak je spokojený, jakmile se zastaví, tak je to a obranná reakce je to, že vyleze na, že začne dělat brajgl. Jo? Jak vypadá ADHD v dospělosti? Příklad? Co? No, ale jméno příjmení. Známej. Kdo?
Rozkanovák nemá,
ale... Aha, já ho neznám, to je...
Dělá Hanziku
slavu. No, to by tak odpovídalo, no. Já jsem myslel, že řeknete Menšík, no. No, Menšík byl klasický ADHD, jo, to znamená, jako bavič úžasný, rychle propadá do deprese, začíná chlastat, jo. Takže buch, 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 jo. Takže vlastně tady tohleto, jo, že oni jdou nahoru, pak žuch, nahoru, žuch. Takže to je pro ty ADHD typický, proto i ta dystýmie se s nima, není to totéž, ale rádo to chodí po světě ruku v ruce. Jo? Tak. Optimisti se vyznačují tím, že když mají těžkou životní událost, tak se s ní poměrně rychle zmotořejí, do 3 měsíců zase fungujou. Jo? Naopak, dystymici, když mají rozchod, tak ještě po 3 letech je najdete úplně rozložený. Jo? To znamená, ty deprese mají tendenci trvat nekonečně dlouho, nemají tendenci se z toho vybabrat. Už jsem vám říkal, taková orientační konstanta, poruchy přizpůsobení, jo, pravidlo palce, za 5 roku by měl být z toho ten člověk normální venku, když není, tak počkáme do těch 2 let, jo? Ale 5 roku. To znamená, přijde kluk a říká, já se nemůžu vzpamatovat z rozchodu. Tak já se ptám, no, kdy byl ten rozchod, on mi říká, no, jsou to 2-3 roky. Kolik je to 5 roku? 4-6, ne? To znamená, on by měl být z toho rozchodu už tak 4x venku. Jak to, že není? Zeptat se ho nemůžu, proč nejste z rozchodu ven, tak říká, protože jsem za váma přišel, protože nejsem. Takže ten člověk vám nepomůže, takže co začínáte? Těkat, ptáte se na to, co vás napadne, nevíte, jo? No a tak se vyptávám a pak se ho zeptám, co vlastně děláte? A on mi říká, já jsem programátor. Takže přihořívá. Jo? A teďka hned na tuto otázku, na tuto odpověď jsem mu položil otázku ryze expertní, to znamená na základě toho programátor jsem mu položil otázku, kolik hodin denně si povídáte s lidmi? A on mi na to dal památnou větu, která by se měla vytesat do žuly. On mi řekl, to se nedá takhle říct. Ono je to tak 30 minut za týden. A já mu říkám, prosím vás, jak byste mohl být zvenku z rozchodu, když ta ženská je poslední živej tvor, kterýho jste za 2 roky viděl? No je to jasný, ne? Jo? Normálně vězeň na pankráci může být na samotce 21 dní, jinak se nám zblázní. Tady ten chlap byl na samotce 3 roky. Jo? Ten se musel, jako, jo? To znamená, on tam sedí a jako trosečník, znáte ten film, ne? Tak si tam povídá s fotbalovým míčem, to znamená s bývalou partnerkou a nemůže se zpamatovat z rozchodu. To není rozchod. To je sociální fobie, jako z praku. Jo, ale všimněte si, on za váma nepřijde a řekne, pane doktore, já mám sociální fobii jako z praku, co s tím mám dělat, jako, ne. On říká, já se nemůžu zpamatovat z rozchodu. To si musíte, jo, vystopovat sami na základě, že nevíte, tak těkám, pak se zeptám, co má za práci, pak si řeknu programátor, jo, to já taky programuju, jo. No a tak víte, že on to je vlastně jezevec, jo. Že je už stále zavřený sám se sebou, jo. Takže to je přesně ten člověk, který po rozchodu se propad a ještě po 3 letech je takhle přiutopený. Proč? No, protože nevidí živého člověka, jak je rok dlouhej, ne? Takže tomu říkáte lidi, lidi a zase lidi, jo? Tak, tohle to je počítačová závislost. Dystymika jste viděli, to jsou, jo, to je ta knihovna, takhle ty opakované propady. Když začnete mastit počítačovou hru, tak ona vám tu čáru tak jako narovná, že těch propadů výrazně ubude. Jo? Ale ano, ubude, ale za jakou cenu? Mě to je jako, kdybyste si střelili do krve pervitin, jo? Taky spousta problémů zmizí, jo? Díky pervitinu a jiné droze. Nicméně totálně vám to spoští osobnost. Jo, to znamená, ano, můžete si to vymlátit jako jo, paličkou na maso z hlavy, ale máte ten problém, že prostě jestli dítě blbeček, no. Zbytečné fotit, všechno je to tady počítačová závislost, klimeš US, jo? No, takže tohleto je vlastně ten důvod, proč to ty lidi dělají, i když jim to v podstatě nedělá dobře. Objektivně to škodí, jenom v krátkodobém horizontu je to zbavuje těch šipek, jo? Je tady jenom 2, ale normálně bych tam bylo 5. No, zkuste jim dát knížku na čtení a zkuste jim dát počítačovou hru, jo? Hra je pohltí, no ale jenom mačka, jo? Nic víc tam v té hlavě není. A nebo je posadíte k pianu a zase to je dur, jo. A jo, prostě tam se cítí blbě, jo. To C dur je tlačí tady do mínusu. Ale zase umí hrát na klavír, jo. Prosím vás, ADHD je příliš úspěšná diagnoza na to, aby nebyla užitečná. Jo? Kdyby ADHD byla škodlivá diagnoza, tak by se tak dobře nerozmnožovala. To znamená, že ADHD je totální průšvih na škole. Jo? To je utrpení, týrání učitelů, týrání dětí, vzájemné týrání. Kdy je ADHD výhodné? No, menší. Kdy byl menší neúspěšnější? Když byl dospělý. Jo? To jsou takový ty chlapy, který vy ženy máte rádi, činorodej, všude jeho plno, radost, plnej energie, jo? A proto se s ním rádi rozmnožujete s ADHD, jo? Jo? Je to činorodej krteček, jo? Pořád by to něco dělalo. Jo, ale dáte to, ne, krteček, furt něco by něco vyrábět, ne, jo? To znamená, že ADHD jsou ti chlapi, kteří i v době, kdy jiný chlapi už jsou starý páprdové, tak on je pořád plný energie, třeba v 60, v 70, jo? Pořád energie. To je výhoda ADHD, proto se to rozmnožuje.
Že třeba to
je Schneider,
jo? To je taky, nebo je to
ovlivněný tím, co... Miš Negr? Miša Negra neznám. Neznám, já ty to... Jo, to by mohl být, no. To by mohl být, no. Ten vypadá, to vypadá.
Jo,
no, no, no. Jo? To znamená, pozor, jo? Takže ADHD je velice výhodný, protože ženám se líbí, protože pořád vypadá jako by mladistvě, pořád má jako přebytek energie i v relativně pozdním stáří. Jo? To je jedna jeho výhoda. A druhá věc je blbost moderního školství. Moderní školství si klade za cíl vést děti ke kreativitě. ADHD nemusíte vést ke kreativitě. Ty mají kreativitu od Pána Boha a v takové míře, že to nikdy nedoženeme. Jo? To, co potřebujete u ADHD, není kreativita, ale řemeslo. Jo? Teprve když vezmete cvoka, jako byl Salvátor Dali, a naučíte ho malovat klasickým stylem, tak máte geniálního surrealistu. Cvoka, kreativního cvoka máte zadarmo, to řemeslo je těžký. A tak se muzikanti a tyhle ty umělci rozdělí na dvě skupiny. První jsou ty klavíristi, kterým dáte noty a oni ty noty přesně zahrajou tak, jak jsou napsané. To jsou reprodukční umělci, geniální paměť, jo, geniální jako stabilita učení a tak dále, ale to nebývají většinou dobrý skladatelé. K něm existují ADHD, muzikanti, kteří jsou buď geniální improvizéři, anebo geniální spisovatelé, jako skladatelé. A ta jejich genialita spočívá v tom, že oni nejsou schopni zahrát jednu skladbu dvakrát za sebou. Jo? To znamená, oni zahrajou tady, tady si přidají tady ten tón, tady si to zjazzujou, tady si dají synkopy, tady si udělají nějakou ozdobičku, pak si řeknou, to zní dobře, tak to tam zapíšou do těch not, to je to řemeslo, ale tu kreativitu, tu mají od Hospodina. Oni vlastně dělí chyby na neposlouchatelné a geniální, ty geniální zapíšou a ty neposlouchatelný tam dají. Jo? A takhle vzniká geniální skladatel. Úkol učitele není je naučit kreativitě, to je zbytečný, vy je učíte to řemeslo. Já jsem ještě inzestoval na konzervatoři, tak jsem profesor Bílek, kde mi dá nějakého Mozarta a takhle ukázal do not, jo, takhle máte sonátu, ne, Mozartovu, a on ukázal takhle na nějaký dva takty a říkal, tady Mozartovi přeskočilo. Já jsem se koupil na ty akordy a opravdu tady Mozartovi přeskočil. Jo, prostě hraje v C-duru, pak udělá hops, E-dur, As-dur, B-dur, Fis-dur a zase C-dur. Jo? Ale tam vidíte, že ty tři akordy, co to tam dělalo, to je jako mimo zdravý rozum, jako, jo? Rozhodně ne v klasicismu. Jo? Jo? Ale Bílek to řekl úplně přesně, tady Mozartovi přeskočilo kolečko. Jo? A tohle to jsou ty kreativní umělci, jim přeskočí kolečko, oni udělají cenzora, dobrý, blbý, když je to dobrý, tak to zapíšou a stanou se geniálním Mozartem, ale jinak je to cvok. Jo? Ale má v hlavě cenzora a umí řemeslo. Jo? Mozart dokonale uměl fugu, uměl dokonale psát noty, to všechno uměl dokonale, ale kromě toho to byl bláznivej buď ADHD nebo nějaký Asperger, nebo co se mu připisuje za diagnózu, ale chápejte, jo? Výchova ke kreativitě je sice hezká, ale jako prostě na to musí mít ten člověk jako opravdu tu hlavu, jo? Kreativní. No. Takže tady ten problém toho PC hra je to, že se nikdy, nikdy nenaučí řemeslo. Takže z něho nikdy nemůže nic být. Jo, on neumí ani programovat, jo? Když už je u toho počítače. Kdyby aspoň programoval, tak aspoň to něco vyrobí, jo? Z těch programů, ale zmačkání, jo, dvou tlačítek. Vzal jsem rýč a dal jsem ho synovi a jeho spolužákovi, jo? A viděl jsem zápas řecko-římský, kde rejč měl z pravidla navrch. Jo, se má zabili tím rejčem, jo? Jsou nešikovní, no. Tak, prosím vás, když jsem bývalo 20-leté robě, tak přišli na scénu počítače. A my jsme všichni čekali, že bude závislost. Čím větším, čím víc je na počítači, tím lepší bude mít známku. A čím méně bude na počítači, tím bude mít horší známku. Jo? V rámci realizačního vystřízlivění jsme zjistili, že to je naopak. Čím víc hodin, tím horší známka. Tady vidíte tu regresní čáru. Jo? Takže jedničkáři jsou tam nejméně hodin, dvojkaři více, čtyřkaři a takhle to lete krásně nahoře. Jo? Ty repetenti z toho trošku vypadávají, ale to je matika. Čeština vypadá úplně stejně. Taky prostě čím víc hodin, tím horší známka. Jo? Jinými slovy, předpoklady o tom, že počítače budou táhnout inteligenci lidí nahoru, se nenaplnili, právě naopak, jo? Je to dneska nejrozšířenější droga mezi dětma. Jo? Je to měkká droga. Stejně tak si všimněte televize. Máte televizi v dětském pokojíčku? ADO, základní škola, ne gymnázium. Jo? I televize je vymývač hlavy. Jo? To znamená, rodič, který dá dítěti televizi do dětského pokojíčku, jako kdyby zapík svou výchovu. Jo? To samý tyhle ty hrací automaty, jo? Nebo ty počítače, ty hrací věci. Jo? Je to měkká droga, no? Takže ty rodiče nemůžete perzekuovat, ale já jim to nedovolím. Jo? No, to znamená, třeba jsem rád, že teďka se mi senátor chytnul na Duolingo. V podstatě je to počítačová hra, co si budeme hrát, jo, povídat. Moje dvorní housliska má naklepáno asi 300 tisíc experiencí. Tak jsem mi říkal, Lucko, já tě obdivuju. A ona říká, že ona je to spíš závislost. Jo, je, určitě. Jo, je to brutální závislost. Ale ona, když jela na výlet do Itálie, tak mluvila lépe než tlumočníci. Vážně. Ona mluví lepší než tlumočníci a naučila se to na Duolingo. Teďka se učí hungáriš. Jo? Ona se naučí maďarsky prostě přes Duolingo. Je to závislost, ale ona tu závislost zapojí do užitečné činnosti. Ona jí to vyrábí zlato. No, všichni muzikanti, takový ty vrcholní klavíristi, mají piano jako závislou drogu. Jo? Proto se sklidňou tím klavírem, ale zároveň jim to vydělává prachy. Znamená, my chceme, aby ty děti si vytvořily závislosti, které je ženou dopředu, ne ty, které jim vymývají hlavu. Jo? Takže jako ano, když se kouřete třeba do mého modru, tak tam najdete jednu jedinou hru. Víte, co to je? Křižovatky. Přijedou čtyři auta na křižovatku, kdo jede první. Tak děti si to mohly mačkat, díky tomu i moje dcera v šesti letech uměla křižovatky, no. Přednost pravá a tak dále. No je to blbost, no, ale je to pravda, že děti budou hrát, jo, než kdyby tam hrály nějaký střílečky, jo. Tak, tohle to je z té knížky o tom, o té počítačové závislosti a nyní reaktivní deprese. Reaktivní deprese je reakce normálního člověka na těžkou ztrátu, to znamená na ztrátu zdraví, ztrátu partnera, ztrátu kariérního postupu. 68. byla kolektivní reaktivní deprese a má tady ten průběh. Propadne se a pak můžete dělat, co chcete, ale nikdy se nedostanete dobré nálady. Když neděláte blbosti, tak za 3 měsíce, po případě za 6 měsíců, byste se měli dostat tady do tohohle té vlnky, která je poprvé nad nulou. Do té doby nemáte šanci být v té dobré náladě, ale po těch 3 měsících se to takhle vyloupne nahoru a vypadá to, jak to říkala moje klientka, přišla a říká, představte si, pane doktore, jak byly teďka ty 3 dny volná, hezkýho, tak já jsem šla takhle po parku a najednou jsem se přistihla, že jsem se usmála. Jen tak, pro ně za nic. Huba se jí skřivila, jo? A ona říká, to bylo poprvé za ty 3 měsíce. Jo? Takže já si píšu do deníčku, odeznívá reaktivní deprese. To je bod, na který já čekám. A teďka tenkej led. Jo? To znamená, jim tam dám tohleto a říkám jim, jste po rozchodu, můžete se plazit, chraň vás ruka páně, abyste poskakovali. Jo? Žádný poskakování, jinak vás tam mám zase. Jo? To vypadá takhle. Dejme tomu, ta samá paní za 14 dní přijde, brečí jako žela, pane, bylo se nikdy nevrátí, to nemá cenu, jo. Já lidi koukám a říkám jí, paní, jak to, že jste v tomhle stavu, když jste mi před 14 dny říkala, že vám odeznívá reaktivní deprese, tak jak to, že jste teďka takhle rozložená. A ona mi říká, co jste dělala, ne? A ona říká, my jsme byli v Paříži a otvírali jsme tam nějakou výstavu a já jsem 3 dny nespal. Tak já jí říkám, no já 3 dny nespal, tak si taky myslím, že se nikdy nevrátí, že jo? Ne, to je prostě po 3 dnech jako nespaní, tak to já mám ty nejčernější myšlenky. No? Takže prosím vás, to si pamatujte tohleto pravidlo. Depresi není možno zkrátit silou vůle. Silou vůle můžete depresi jenom natáhnout. No? No, když neděláte blbosti, deprese vám za půl roku skončí sama. Pokud děláte blbosti, najdu vás tam za 2 roky. Nebo za 3 roky, to už je. Dá se to natáhnout do nekonečna. Pamatujte, v psychologii pro rozvod je definovaná dolní limita. 5 let. Jo? Když máte manžela, rozpadne se rodina, 5 let se z toho budete zpamatovávat. Horní hranice není definovaná. To znamená 5 let až nekonečno. Pokud existuje posmrtný život, tak je najdu na obláčku, jak proklínat bývalýho. Jo? To znamená, jak to vypadá v praxi. Přijde paní a říká, můj bývalej mi 10 let dělal života peklo. Stalking, trestní oznámení, propíchlý pneumatiky, nachcáno v botech a tak dále. Prostě takovýhle kalibr. Za 10 let potkal sousedku a od té doby je klid. Já jdu k paní a říkám, gratuluji. Vašemu ex-partnerovi se podařilo se poprvé za 10 let zamilovat. Do té doby měl jenom souložnice, což v praxi znamená, že jde vedle souložnice, představí si bejvalku, souložnice, bejvalku, souložnice, bejvalku a řekne si, do prdele, to se nedá srovnávat. Jo, bejvalka je jednoznačně lepší. A teďka po 10 letech sedí v obejváku, koukne se na svou prdelku novou, představí si bejvalku, koukne se na prdelku, na bejvalku řekne, to se nedá srovnávat, nová je lepší. A najednou je boží klid. No? Ale u něho to trvá jenom 10 let. Máme ty, kde to trvá 25 let, po případě do smrti. No? Jeden z hlavních, to je to, proč ten rozvod trvá 5 let, protože ty lidi nejsou schopní se nám 5 let zamilovat. Oni jsou schopní souložit, ale ne se zamilovat. Jo? To je trošku jiný u žen, že ženy dokud se nezamilujou, tak nemají novýho chlapa. Takže většinou 2 roky se ty ženský nejsou schopní podívat na chlapa. Jo? Zatímco ten chlap je přesvědčený, že ona už musí mít nějakého milence, tak ona ho nemá, protože se na ty chlapy není schopná ani podívat. Není schopná se zamilovat, po 2 letech se jí to podaří, udělá cvak a jede dál. Některý, ale někteří to mají taky, že po 15 letech tam v noci že kouká na seriál Lidová zahrada, proč mě nikdo nepohladí, ty hajzle, počkej, na každou svini se už těžde, voda vaří, že jo? A takhle jde každý den večer, jo? Taky znám takovýhle žecky, ale jich málo. Víc to mají ty chlapy, jo? Tak. Tohle to je reaktivní deprese, to znamená u deprese nikoho neproklínat, jet stylem, jo, umřela mi žena nebo umřel mi manžel, na nikoho neútočím, nechám to být v minulosti a ono, když nedělám nic, ono to samo odezní. Kdo se večer rozčuluje, tak si to natáhne do nekonečna. Jo? Tak. To, co jsme si říkali na začátku s tou holkou, Jo? Tak to jsou ty mladí. Prosím vás, vás úkol, vás, učitelů a kantorů, je připravovat děti na vytrvalostní běh. Jo? Mladí jsou v róni, vždycky to rvou silou vůle, ale za chvilku se zhroutějí a pak zase nefungují. Od nějakých 30 let dále se dělí lidi na úspěšný a neúspěšný podle toho, jestli si hrajou na sprintera nebo na Emila Zátopka. Zápas mezi sprinterem a Zátopkem je vždycky jasný. První 3 kilometry jasně vítězí sprinter a od 3 kilometrů do 42 kilometrů jasně vítězí Emil Zátopek. Je to jasný, jo? Protože za 3 kilometry Emil Zátopek takhle místo toho sprintera říká, co to? Ještě 39 kilometrů. A on tam plive plíce do příkopu, jo? Takže tohle to je osud tady těch sprinterů. Jo, uvědomte si, jak zoufale monotónní život je život učitelky nebo psychologa. Jo? Přišel tomu nějaký plicař, onkolog, otevřeli se dveře a mu říkám, vítejte v klubu, pane doktore. Vy to máte taky tak, že když se otevřou dveře, tak vy už vidíte mrtvolu. Pan doktor se trošku zarazil, ale pak pochopil, že vím, o čem mluvím. A říká, no, trvalo mi 4 roky, než jsem si na to zvykl. Jo, jaká je střední doba dožití u onkologie? Teda u plicní onkologie?
5 let.
No, asi 9 měsíců. Střední doba dožití. To znamená, polovina lidí umírá do 9 měsíců. Jo? Takže to je opravdu šílený choroby, ty měkký tkáně jsou opravdu hnusný. A jo, takže prostě on ví, že jak to vstoupí do dveří a má nějaký nález, takže už to bude velice špatné. Jo? Takže tohleto, a to jsou ty lidi, kteří prostě chodí pozdě a já mám to samý, že jo? No já, když prostě to vejde do dveří a já vidím, že to je poslaný od soudu, tady mám nařízení od soudu, že mám dělat nějaký asistovaný styk, nebo to, co jste viděli, že jo? To je to, co dělám, jo, s těma lidma, no tak já už začínám věcma, které jsou od začátku mrtvoly, že jo? No, a většinou prognoza velice špatná, to znamená neúspěch je vlastně základní práce. No, to jsou jako těch doktorech, no. Kolik má smrťáků kožář? No, jsem tam něco, že to je nějaký sarkom, ale víceméně nic, jo. Ale jo, kolik mají tamhle slinivka břišní, no, tak to mají skoro 100% do pár měsíců, jo, vislux, jo. Takže, nebo ten Steve Jobs, jo, to byla taky slinivka, jo. Takže prostě tyhle ty měkký tkáně, zejména ta slinivka a plíce, to jsou pěkný jako mrchy a víte dopředu, že to je jako špatná prognoza. No a tyhle ty doktoři prostě pomáhají a jedou, začne to nějakých 30 letech, když si otevřete ordinaci a já už to mám tak 1/4 století, co dělám psychologa a čekám několik. 55 do 70.
80.
No záleží, co dřív přijde, že jo. No, tak. To znamená, že klimeš musí 20 km vydržet. No? A abych vydržel, tak musím mít své klienty rád. A abych měl své klienty rád, tak to nesmím přepálit. Jo? To znamená, musím být ráno vyspalej. Nesmím jí být moc, protože je pak, jak je přestanu mít rád, tak přestanu léčit. Jo? To je jako u vás, vy jste stejná garda, jo? Vy, když nemáte rádi děti, tak je lepší, když jdete řídit tramvaj. Jo? Tak.
Tak
kamion. A nebo počítače. Jo, programování. Ale jako každopádně, jo, prostě je to těžký, protože u toho psychologa ještě víc než u doktora je třeba mít lidi rád. Aspoň v tom smyslu držím jim palce. Jo, když už ne, že teda mám radost, když je vidím, jo? No. Prosím vás, úplně stejně, jo, to znamená dětem říkáme, nemusíš mít jedničky, ale musíš běžet pořád jako vrtulka. Základní škola, střední škola, vysoká škola, doktorát. A teďka jedna keci a tamhle keci a tamhle jako a pořád jedete a furt jako to, můžete si dáchnout, ale musíte furt jít jako vrtulky. A nemusí to být žádný velký výkon. To stačí na 60%, na 80%, žádný 120. On jede na 120, jo? Ten se nadechne a 100 metrů běží na jeden nádech, vůbec nedýchá. Ten je totálně do minusu jede, jo? Jo? Ohromný výkon, krátkodobý, ale pak padne, že jo? Jo? On padne taky, ale po 42 km, jo? Takže dětem je třeba říkat pořád, když chceš vydržet, musíš jet sice na 60% nebo 80% výkon, ale furt. To jsou nejúspěšnější lidi. To vždycky říkám senátorovi, ne s Duolingem. Ty nejúspěšnější na Duolingu nejsou ti, kteří dělají denně 600. To jsou ti, kteří dělají denně 60. Ale oni to dělají 4 roky kontinuálně. No, takže 365 krát, 4 krát, 60 je víc než 3 dny 600. Jo? No, takže prostě vec ty děti na to, aby jeli na slušný výkon na 60% do nekonečna. Tak, poznáváte macechu? Normální člověk, menšík, má blbou náladu, občas propadne a jede dál. Jo? Ale po většinu doby je dobrosrdečný, dobře laděný, s normálníma citama, klidem, vstřícný, nemanipulující. Macecha, trvale blbá nálada, občas si dopřeje ohromnej pík, jako Vejra ve sportce, jo, pozvání králem na ples, nebo jo, nebo tohleto, a pak zase propad do blbý nálady a zase nekonečný. To je rozdíl mezi dystymikem a normálním člověkem. Proto se na tohleto naváže jakákoliv patologie. Jo? Tohleto nemusí být svatba, to může být sériový vrah. Jo? Kde tím píkem je, uříznují hlavu a narvu do drtiče odpadků. Jo? Jo? Pečete si nějaký, jo, tyhle ty o těch sériových vrazích. Tohleto můžou být gambleři. Tohleto může být anorektička. Stoupne na váhu a má o kilo míň. Wow! A protože to je jediná radost jejího života, tak hubne tak dlouho, až nám umře. Jo, proto většinou ta anorektička se kombinuje s tou špatnou rodinou. Tohle generuje ta špatná rodina, tyhle píky a závislost na nich generuje ta váha. Takže první opatření, seberu jí gamblerskou mašinu a hodím ji do popelnice. Jo, protože pro tu anorektičku je ta váha je generátor tady těch píků. Co tady máme? Gambleři, anorexie, počítačová závislost, kleptománie, sexuální devianti, to vám ukážu a sériový vrahy. Ukážeme si dvě ukázky, ať víte, o čem mluvím. Začneme vtipem. Třeba tady ten. I'll show you a trick. Ukážu ti trik. Tak, prosím vás, jsme tady, jo? Bába je tady. Teďka řekne to zaříkávadlo. A to penny skočí do té flašky. Jo? Bába je tady. Je to jasný, jo? Tohle to jsou manipulátoři a závislost na manipulacích. Jo? Tohle to je odměňovací systém. Jo? Všimněte si, že ten smích je odměňovací systém za úspěšnou manipulaci. Proto taky vzniknul. Že jo? To se dočtete v té knížce o té dystymii. Tam prostě je to odměňovací systém. Jak je něco odměňovací systém? Najdete skupinu lidí, která je na tom závislá. Jo, na tomhle odměňovacím systému. Jo? U politiků. Jo? Velice často to bývají politici na moci. Jo? Mají opravdu rád. Jo? Je vám jasný, že tahle bába je gambler? Jo? Tohle to je její gamblovací mašina. Gambler mu a takhle cinkání těch peněz. Jo? Tak, a my si ukážeme ty horší případy. Přečtěte to, jestli můžete, se odpočinu chvilku.
Já?
No.
Slavomilou Bálek, padající úchyl. Pacient, kterému jsem sám pro sebe říkal padající úchyl, měl výjimečnou deviaci. Přepadal po nocích ženy, ale velmi zvláštně. Žil v severočeském pohraničí, objížděl venkovská nádražička a sledoval kšandy, které si žádné... Jo, fešandy. Já se tak s tím a nějak vraceli z odpoledních směn na každý svůj útok, asi se stal měsíce. Vybral si hezkou ženu, stopoval ji, zjistil, kudy chodí z nádraží a kdy už bývá zaručeně sama. Na cestě si pak vyhlédl strom, na které čekal, až dole půjde jeho oběť. Celá ta příprava byla prý nesmírně vzrušující. A chvíle na stromě
slibovali
velkou rozkoš. Nakonec uslyšel ženské kroky. Zápětí spatřil ve svitu měsíce ženu a padl k ní ze stromu jako přezrálé ovoce. Asi tak
ze dvou až tří metrů.
Ve skoku jeho zrušení vyvrcholilo a tvrdil, že si nikdo neumí představit nesmírnou slast, jakou prožíval v letu. Nikdy se mu to nezranil a nikdy se žádné ze obětí nedotkl. Šlo mu jen o ten pád. Zřítil se obvykle těsně před zděšenou ženskou, anebo
za ním
dotyčná papíčka utekla. Správně hlediska o žádné ublížení na zdraví nešlo. Z pohledu sexuologa byla však smyslem jeho skoku agrese a proto skončila se to.
Bezkovicích, ano, sexuální agrese. Proč je to sexuálně motivovaná aktivita? To nebylo zrušení, on možná měl erekci, ale proč je to sexuálně specifický? Protože nikdy nečekal na chlapa. To vždycky vyděsil ženskou, nikdy nemůže. Je to zdegenerovaná láska. No? Degenerovaná touha po ženě, tohleto. Jo? Ale prosím vás, je vám jasný, že mu šlo jenom o tady ten pík? Prosím vás, na to si vzpomeňte, až vás bude balit nějaký Don Juan. Nikoho nezajímáte. Jediný, co zajímá ten Don Juan. Jsem řekl něco blbě, že jo? Tak to přeskočíme, rewind a začneme znovu. Ne, Donu Juanovi nejde o vás jako o lidskou bytost, jemu jde o tady ten pík. To znamená, když on tu ženskou dobije, tak si udělá zářez na pažbě a dál ho ta žena vůbec nezajímá. Viděli jste Nebezpečné známosti? Amadeus, ne, Valmont se to jmenoval. Tak tam to je přesně vidět, usiluje, jak dobyde, propadová křivka, vůbec ho ta ženská nezajímá. Jo? Mají to jak ženy, tak muži, akorát v různých variacích, jo? Vždycky každý k tomu má své blbé keci, jo? Jak ty ženský nebo ty mužský, jo? To je vždycky stejný. Ale tady si pamatujte, ten pík je odměna, vzniká na něm závislost u řady poruch, které jsou zdánlivě odlišné, ale v podstatě tam je vždycky tady ten krásný zážitek. To je odlišný, v tomhletom se ti dystymici liší od normálních lidí. Proto mají ty dispozice prosázet prachy, jo, a všechny ty následky, co tam jsou. Tak, uděláme si tady krizi středního věku. Sebevražednost na 1000 obyvatel daného věku. Jo? To znamená, není to sebevraženost obecně v absolutních číslech, ale na každou věkovou kohortu. A tady vidíte jedno maximum. Tady je Werther, takže nic moc. Ale mnohem víc je to tady krize středního věku. A úplně nejvíc jsou to bilanční sebevraždy 90 a více. Těch lidí je málo, takže to procento v tom věku je veliký. Tak, to je jeden graf, který nám postihuje, proč tady v 45 lidé jeho mají takovouhle sebevraženost, co ještě většinou zdraví, že jo. To samé ve stejném věku je prakticky největší životní nespokojenost. Jo? Ženáči jsou na tom lépe, neženatí jsou na tom ještě o něco hůře. Tady máte věk rodiče při narození dítěte. Ženy začínají a končí dřív než červení muži, to je celku jasný, ale muži tady mají druhou reprodukci přibližně od krize středního věku. 5% populace na třídu jedno dítě. Jo? Má tátu o 20 až 40 let staršího. Jo? Tak. A prosím vás, tady je třeba pochopit, nemá to nic společného s hormonama, na rozdíl od vás, od žen, kde ve vás bouří hormony při přechodu, u nás chlapů nic nebouří, jo? Co se týče testosteronu, postupně to jde do háje, jo? Ale největší problém není s testosteronem, ale s prostatou. Jo, na starý kolena. Ale v roku 45 my chlapi nemáme problém s testosteronem ani s prostatou většinou, ale ten člověk, ten chlap, protože je ješitnej, se dostane do poloviny života, to znamená, tamhle jsem se narodil, tamhle umřu, vstoupnu si přibližně do půlky a symbolické číslo, výzva k bilanci. Kouknu se za sebe, nic moc, kouknu se před sebe, už vůbec nic. Jste namašli, ne? Jo? Takže kvůli tomu ty chlapi dělají ty odchody od rodin a tak dále, jo? Protože už vědějí, že to teďka půjde jenom a v 15.09 jim jede vlak. Jo, jim do krematoria a mě dopraví. Asi tak, no. Jo, takže já budeme muset pomalu koučit. Každopádně, úvod do dystýmie jste měli, zbytek si dočtete. Dystýmie média, počítačová závislost, po případě školka.cz. No, takže děkuju za pozornost a držím vám palce.